Bħala parti mill-inizjattiva tal-Kummissjoni u li għamaltija fl-Awstralja fejn jidħol l-proċessar tal-passaporti biometriċi Maltin, il-Konsullu ta' Malta fil-Viktoria, Sur Victor Gregg, se riżur diversi stati biex jifaċilita dal-proċess. U mill-uffiċċju tal-Konsullu Malta fil-Viktoria fuq il-telefon għandi l-Sur Victor Gregg biex nkellmu dwar l-istat u l-postijiet fejn ser ikun. Sur Gregg, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek.
Grazzi lilek ġew talli tajtna l-opportunità li nxandru waslu dan il-messaġġ lill-komunità Maltija ġewwa l-Awstralja.
Din l-inizjattiva hija parti mill-programm Consul on the Move. Kif beda tal-programm u l-postijiet li żort sissa?
Il-programm tħabbar uffiċjalment f'Mejju li għadda mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u kien ilu ġej għal ftit snin u fl-aħħar mill-aħħar ġew solvuti problemi burokratiċi, tekniċi u politiċi u ċanki kien hemm involuti wkoll diversi ministeri u koordinament ta' security għax dan importanti ħafna li d-data ma tkunx qiegħda mxerda imma tkun issejvjata mod sikur. Issa l-instaw ngħidu li bdejna aħna ġewwa l-Awstralja bdejna biżjara li konna minna ġewwa South Australia, ġewwa żewġ postijiet viċin Adelaide, suburbs ta' Adelaide, fl-Ulju li għadda, fil-bidu tal-Ulju li għadda, mbagħad wara hemmhekk konna morna ġewwa Tasmania, għamilna żjara hemmhekk, u t-tielet post fejn morna kien fil-fatt ġewwa New Zealand u żorna Auckland u Wellington. Daw kienu kollha żjarat li għall-ewwel darba ovvjament u kienu impenjattivi u wieħed ra l-interess li bil-mod il-mod l-ewwel sena ħanajtek l-ewwel żjarat sakemm wieħed irabbi ċertu fiduċja u s-sistema jidra. Però kien hemm rispons soddisfaċenti.
Dan aħna qed ngħidu hawnhekk huma dawk l-istati fejn m'hemmx uffiċċju tal-Konsulat Malti u dan jiffaċilita l-proċess biex dak li jkun ma joqgħodx jivvjaġġa fejn hemm l-uffiċċju tal-Konsulati hux hekk.
Ekku, mid-2010 minn meta beda l-passaport biometriku il-sistema titlob illi l-applikant ikun irid jiġi l-konsulat f'wieħed mill-konsulati ta' Malta. Issa dan ovvjament huwa xi ħaġa li minħabba d-distanza jinvolvu spejjeż u iktar ġiri l-applikanti kontra dak li kien jiġri fis-snin ħafna snin ilu illi wieħed kien jibgħat l-applikazzjoni bil-posta. Issa wara dawn l-iżviluppi li meta ħareġ il-passaport biometriku kien hemm dan il-pjan li jsir il-Consul on the Move ngħidulu aħna fejn il-Konsulu jżur dawn iktar il-komunità mill-viċin. Il-fatt huwa li kull ma jkun irid jagħmel min ikun interessat huwa li jitlob l-appuntament mal-Kummissjoni Ewlija Maltija ġewwa Canberra, jew inkella vicina wieħed mill-konsolati, il-koordinament però qed isir minn Canberra. Fejn hemmhekk l-uffiċjali tal-High Commission jibgħatu l-informazzjoni speċifika skont il-każ tal-individwu, id-dokumenti li jkun irid jipproduċi u jsir il-ħlas bil-qudiem fil-Kummissjoni. Aħna mbagħad nikkoordinaw mal-Kummissjoni u sadattant l-applikant ikollu wkoll l-appuntament data u ħin ta' meta jkunu qed isiru dawn iż-żjarat. Irrid ngħid ukoll li dawn l-appuntamenti mhux qed isiru bil-fors f'ġurnata fost il-ġimgħa, imma qed isiru f'ġurnata tat-tmiem il-ġimgħa. Ġifieri ġeneralment qed ikunu l-ġimgħa u s-sibt biex kemm jista' jkun jiffaċilita li wieħed ma jtellifx il-ħin tiegħu tal-ġurnata tax-xogħol u qed nagħmlu dal-isforz biex kemm jista' jkun nilħqu l-interessi u l-bżonnijiet ta' kull applikant. Aħna issa importanti ħafna li jkollna rispons għal dawn it-tip ta' żjarat, l-ewlek ta' xuwa opportunità kbira tal-komunità għal dawk li forsi qatt ma sifru għal dawk li jridu jġeddu l-passaport. Min irid japplika anki għal xi ċittadinanza jew biex jirreġistra xi ċertifikat jew kollu bżonn ieħor konsulari, hemm l-opportunità li wieħed jista' jinqeda. U rrid ngħid ukoll li jekk ma jkollniex rispons biżejjed il-programm għada bitada minnaw forsi u ħames nin uħra dana jistawiet jiddeċidi jgħid isma' dana ma kienx hemm interess biżejjed li jġustifika li nagħmlu daw iż-żjarat. Jiġifieri jekk jibqa' jkun hemm interess u rispons regolari mill-komunità Maltija, allura ukun ċans ta' inkoraġġiment kbir biex il-programm jibqa' jseħħ. Issa fiż-żjara li għandna l-ewwel waħda li għandna ġewwa l-Awstralja sa nżuru Queensland, preċiżament bejn il-6 u 12 ta' Novembru, u rrid ngħid ukoll li ż-żjara ta' wara se tkun ġewwa nista' nħabbarha l-ewwel darba se tkun ġewwa Western Australia l-20 u 21 ta' Jannar li ġej. Brisbane hija l-ewwel post fejn sa nżuru. Ovvjament imbagħad jingħataw taw id-dettalji speċifiki tal-indirizz biex ma għodġi xitlu bħafna dettalji, ma kull minnu interessat dejjem jikkoordina mal-Kummissjoni Għolja Maltija tagħna ġewwa Canberra. Mela Brisbane se nkunu l-ħadd 6 ta' Novembru. Hemmhekk hemm eċċezzjoni fis-sens li hija ġurnata tal-tmim bil-ġimgħa, ma tista' tinnota li għandna ħafna interess fit-tmim il-ġimgħa tantu hekk li l-ħadd nista' ngħid li kważi huwa memli. Mbagħad għandna anki t-tnejn, mela għandna 6 ta' Novembru u 7 ta' Novembru ġewwa Brisbane. Mbagħad l-erba 9 ta' Novembru Mackay, Mekkat hemm diversi possibilitajiet, ġifieri qed nistennew li jkollna response għadna fil-bidu, u l-ġimgħa 11 ta' Novembru u jekk ikun hemm response anki s-sibt 12 ta' Novembru ħammorru ġewwa Cairns. Ġifieri se tkun hemm tliet tibliet ħanilħquhom fl-istess ġimgħa biex nagħtu opportunità li naqdu kemm jista' jkun Maltin li hemm fl-istat ta' Queensland. Ovvjament dan qed insemmu dal-postijiet, jiġifieri kull min ikun interessat jista' jkun konvenjenti għalih jew għaliha li jiġi jiżurna f'dawn il-postijiet, aħna qegħdin hemm biex nagħtu servizz li jkun hemm bżonn.
Naturalment kif semmejt int importanti li wieħed jagħmel appuntament minn qabel.
Appuntamenti minn qabel huma importanti ħabba l-ewwel għax dana kull appuntament jieħu l-ħin tiegħu u dak li jkun ma jdumx jistenna. Rridu nagħmlu b'mod organizzat ovvjament kull appuntament għax jinvolvi xogħol tekniku u anki amministrattiv li qed jrid jivverifika u kulħadd kollu slot tiegħu bil-ħin u l-ġurnata li jkun hemm bżonn. U waqt li kollu konferma għadana kulħadd irid jippjana l-vjaġġ tiegħu, kulħadd se xifti tiegħu se jivvjaġġa wkoll. Ġifieri kulħadd ikollu l-bżonnijiet u dak l-ħin skedat ta' kif irid jippjana l-ħin tiegħu biex jagħmel dan it-tip ta' servizz.
Meta jibbukjaw intom tgħidulhom x'dokumenti ikollhom bżonn, importanti li jkollhom ċerti dokumenti?
Mela, l-ewwel ħaġa li persuna jkun irid jagħmel kuntatt mal-Kummissjoni Għolja Maltija. Kif appena wieħed jgħid isma' jiena interessat għandu l-passaport se ħalaq li tliet xhur oħra u rrid inġeddu pereżempju. Allora l-Kummissjoni tistaqsi jekk għandux ċittadinanza Awstraljana, kull ma jkun irid jagħmel f'dak il-każ kieku għadu se jalaqlu kemm jimla l-formola għażu kollu għalfejn imur għand recommender u jippreżenta kopja ta' ċertifikat ta' twelid jekk kun miż-żewġa anki ta' żwieġ. U jidher fil-ġurnata tal-appuntament li jituhom. U ġeneralment il-Kummissjoni jitolbu kopja ta' dawn id-dokumenti jew by email jew bil-posta, possibilment jekk hu possibbli dejjem, l-għonet biex nikkonfermaw li koll l-informazzjoni hija korretta, biex nkollu konfermaw l-eligibilità tal-applikant. L-istess ħaġa jekk ikun hemm wieħed li qed japplika l-ewwel darba u jgħid li hu kien diġà ġab ċertifikat ta' ċittadinanza pereżempju, jew inkella jkun qed japplika wara snin twal qatt ma jkun ħareġ barra mill-Awstralja jew travelja x'imkien ieħor, u wieħed jiġi ggwidat skont x'dokumenti jkun hemm. Isiru ċertu verifiki wkoll mar-reġistru pubbliku, ġifieri aħna hemm ċertu xogħol li jsir wara l-kwinti li nkunu nagħmlu bi-preparazzjoni għall-appuntamenti ta' meta jiġu l-applikanti. Ġifieri l-ewwel ħaġa li jagħmlu jistabbilixxu l-kuntatt dirett mal-Kummissjoni Għolja Maltija jew jekk ikun hemm xi diffikultà li wieħed jikkonnektja magħhom anki wieħed mill-konsolati ta' Malta, Sydney jew Melbourne. Minn hemmhekk imbagħad aħna nieħdu interess ovvjament, u namlu da kollu li huwa dover tagħna li namlu biex naċċertaw li meta jiġu ma jkollhomx problema kemm jista' jkun u nimxu kemm jista' jkun ħarir ħalli x-xogħol jibqa' miexi jibqa' miexi għas-sodisfazzjon ta' kulħadd.
Issa bħala parti minn din l-inizjattiva kif qed inna diġà żurt South Australia, Tasmania u New Zealand, x'kien ir-respons hemmhekk?
Ġewwa l-ewwel post kien South Australia, hemmhekk ma tantx kellna tul ta' żmien ħafna biex wieħed jagħmel kuntatt mal-komunitajiet. Għal żmien qasir li kellna forsi ftit ġimgħat, il-respons kien sodisfaċenti fil-ewwel ġurnata speċjalment fil-ċentru tal-komunità. All-ewwel kien hemm domanda u l-informazzjoni li għandhom il-Kummissjoni kien hemm madwar bejn 35 ruħ li kienu qed jieħdu ċertu interess. Mbagħad fir-realtà min għal-ħaġa, min għal-oħra, min għal-ħabba dokumenti. Forsi kien hemm ftit inqas minn 20 servizz konsolari li sar ġewwa South Australia. Tasmania ovvjament kienet żjara qasira li fl-aħħar mill-aħħar kien hemmhekk hemm ftit hemm familji ġifieri dejna tliet applikanti li kellna uffiċjalment hemmhekk. Dik kienet żjara qasira. Però li kien l-importanti li nibdew nuru li aħna rridu nilħu kemm jista' jkun il-kull stat li hemm ġewwa l-Awstralja. Mbagħad kellna ta' żjara ta' New Zealand kemm għal dak li huwa Falkland, għamilna żjara Falkland u żjara oħra f'Wellington. Ir-respons kien iktar kien hemm xogħol ġewwa Wellington u qisu kien fl-istess livell li kellna ta' South Australia, ġifieri kien ta' soddisfazzjon u mxejna u qdejna lil kull min kellu appuntament.
F'servizz bħal dan bla dubju tiltaqek ma' każijiet partikolari, f'kissemm jenna xi każ minn dawn?
Ikun hemm każijiet vera interessanti, ikun hemm minn għata qalbu li jista' jerġa' jagħmel żjara f'Malta, pereżempju, allura kellu opportunità li jagħmel il-passaport mingħajr ma jitjoqgħod jivvjaġġa u jiġi f'xi konsolat u dak każijiet veru ħelwin. Każ partikolari li kien interessanti li ġew għamlu żjara ġewwa l-Awstralja u New Zealand ġufni u tfajla u kienu ilhom iduru ġewwa l-Awstralja għamlu iktar minn 8 xhur u meta spiċċaw żjara tagħhom ġewwa l-Awstralja marru ġewwa New Zealand ftit wara li kienu qed jagħmlu daw ftit ġranet kif una ora li waslu ġewwa New Zealand dawna ħatfulhom jew anzi serqulhom il-pouch fejn kellhom il-dokumenti kollha inkluż il-passaporti. U allura daw sabu rjuhom li ma jistgħux jiċċaqalqu minn ġewwa New Zealand għax ma kellhom l-ebda dokumenti ieħor m'għandhom ċittadinanza jew passaport ta' pajjiż ieħor. Wara ġimgħat u xhur u komunikazzjoni mal-familji tagħhom dawna deċidew li jiġu ġewwa l-Awstralja kienu sejtuhom dokument speċifiku l-autoritajiet ta' New Zealand u minn hemmhekk nikkoordinaw mal-Kummissjoni Għolja Maltija biex jagħmlu il-passaport. Inserta li kif kienu se jagħmlu il-booking tal-ivvjaġġar saru jafu bil-żjara tal-konsul ġewwa Wellington u allura hemmhekk ġiet bħal opportunità ta' deb li jifrankaw ftit flus u jagħmlu dal-iskareġġ jifrankaw dal-iżgarriċ li jiġu ġewwa kienu jmorru anzi ġewwa Canberra. Ġifieri kienet storja ħelwa u minkejja li kellhom toma qarsa ta' kif waslu ġewwa New Zealand fl-aħħar mill-aħħar sabu s-servizz ħanajdu hekk kważi wara l-bib u ħadu r-ruħ li solvew il-problema tagħhom.
Hemm ukoll dawk it-tfal tat-tieni u t-tielet ġenerazzjoni li twildu hawnhekk u forsi jkunu jixtiequ japplikaw għal passaport Malti. Dawn jistgħu jinqdew ukoll b'dan is-servizz. Wansi forsi huwa iż-żmien li jieħdu l-opportunità meta inti tkun qed iżżur dawn l-istati.
Sewa, huwa fatt li s-servizz konsolari huwa available, jiġifieri huwa qiegħed hemm biex naqdu kemm jista' jkun. Dejjem jekk ikunu ġaddew mill-fażi li min huwa tat-tieni ġenerazzjoni u kellu ħtieġa li jagħmel l-applikazzjoni biex isir ċittadin l-ewwel li normalmenti hu madwar 18 xahar u jkun irċeva ċertifikat li sar ċittadin Malti. Allora f'dak l-istadju ikunu jistgħu japplikaw għal passaport u aħna huwa proċess relativament ħafif għax kull ma jkun irid jagħmel nirreġistrawlu jew nirreġistrawlak tkun marax vera ċertifikat ta' twelid u forsi niż-żewġa tkun ta' żwieġ ukoll mal-reġistru pubbliku. U kif, imma dak nagħmluh xogħol aħna mbagħad wara l-kwinti kif jinfurmawna reġistru pubbliku mexxulhom l-applikazzjoni. Ġi aħna l-iktar ħaġa importanti li nkunu nagħmlu biex immexxulhom il-każijiet tagħhom, nieħdu r-ritratt, il-fingerprints u l-firma tagħhom elettronika, dak li ngħidulhom il-biometrics, id-data biometrika, li dawna jittieħdu fil-post fil-lokal fejn inkunu qed inżuru. Jittieħdu u jiġu sejvjati merfuwejn ġifieri fil-laptop, fil-apparat elettroniku u mbagħad nieħdu ħsieb aħna nikkonnettjaw mill-konsolat b'mod remot nagħmel apparat li għandna ġewwa Malta. Ġifieri barra milli passaport jistgħu japplikaw anke għall-ċittadinanza. Ġifieri dan il-Kummissjoni tikfidhom tkun diġà għaltilhom x'dokumenti jkun hemm bżonn. U nkunu lesti anki natu il-ġurament biex isiru il-dikjarazzjonijiet ta' ġurament li jisiru fil-proċeduri ta' ċittadinanza. Ġifieri għandna qed niffaċilitaw letteralment is-servizz li jsir ġol l-konsolat. U ħafna mixol wara nkwinti jsir qabel u wara l-żjara u l-appuntamenti li jkollna fil-lokal fejn inżuru aħna.
Et konċentraw fuq l-applikazzjonijiet tal-passaport, però bħala servizzi konsolari hemm ħafna servizzi oħra li intom toffru.
Ekku, u anki jkun hemm min pereżempju jkun ħadd il-passaport Awstraljan u jkun qed jaħsibha biex imur Malta. U qatt ma għamlu dak li jgħidula inquiry, jiġifieri domanda lill-Dipartiment taċ-Ċittadinanza biex huma jikkonfermawlu li huma ċittadini kemm tal-Malta u kemm tal-Awstralja. U da joħorġulhom ittra minn Malta biex jikkonfermawlhom iva li intom ċittadini tal-Awstralja u ma tliftux ċittadinanza ta' Malta. Għaliex? Għax kif joħorġulhom din ittra u daw morru Malta biex jagħmlu l-perjodu li jkunu jixtiequ iktar mid-design ġurnata li tħallihom passaport Awstraljan jew biex joqogħdu anki permanenti f'Malta jew għal żmien ta' sentej jew tlieta. U jkollhom bżonn jagħmlu il-dokument tal-karta tal-identità ta' Malta, sa jitolbuhom di l-ittra li jikkonfermaw li huma dual nationals ngħidu ċittadini ta' Malta u tal-Awstralja jew ċittadini ta' New Zealand u ta' Malta. U allura din hija proċedura hija sempliċi, ma tinvolvix flus u jkun jgħidu daqsxejn guidance u li aħna mhux vera niggwida minn ħadd tagħna biex għana niffaċilitawlhom dan l-istat. Hija xi ħaġa sempliċi, però tevitalhom ħafna diffikultajiet, speċjalment anke jekk ikunu Malta jridu jġeddu l-passaport tagħhom u jkunu diġà Awstraljani, se jitolbuhom ittra li tikkonferma li huma ċittadini taż-żewġ pajjiżi. Proċedura sempliċi li tista' ssir mhux bil-forsi meta mmorru aħna hemmhekk, imma huwa parti mis-servizz li nofru b'mod regolari.
Surgek jina nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek u ninkoraġġixxu hawnhekk lis-semgħa tagħna f'dawk l-istati fejn m'hemmx uffiċċju tal-Konsolat Malti biex jieħdu din l-opportunità minn dan is-servizz ta' Consul on the Move biex hekk dan is-servizz ikompli jopera u jikber.
Grazzi ħafna ġew, infakkar lil kull min u interessat jikkontattja lill-Kummissjoni Għolja Maltija ġewwa Kanberra, speċjalment fi żjara li għandna fil-bidu ta' Novembru bejn is-6 u 12 ta' Novembru ġewwa Brisbane, Mackay u Cairns. Nirringrazzja lilek ġew tal-programm u tal-opportunità li tajt il-Kummissjoni Għolja Maltija u l-Konsli Ġenerali li waslu dan il-messaġġ hekk importanti.